Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, carei auscultantoi, en la 1196a Esperanto elsendo el Varsovio, por kiu hodiaŭ tute aparte bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. En la aktualaĵoj ni interalie referencos al la deka de septembro kiel Internacia Tago de Memmortigoj. En la scienza vulteno la atenton ni donos al la eksterordinaraj proprecoj de hepato. Hodiaŭ en la literatura segmento ni proponas de nove kune kun ni sekvi la intrigon de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Komence ni proponas aktualaĵojn. Lastmerkrede la Pola Sejmo per aclamo proclamis resolucion omage alla forpasinta regino de Britio, Elisabetta la Dua. Kiel oni substrecis, si estas signifa figuro por la renascidinta demokrata Pollando. En la 1991 la regina estis distinguita per la Granda Cruco de la Meritordeno de la Pola Respubliko kaj en la 1996 per la plej alta pola distingo la Ordeno de la Blanka Aglo. Estis memorigite ke la 26 de marto 1996 en sia parolado en la Parlamento ŝi atentigis pri la signifo de la rilatoj inter Pollando kaj Britio. Referenze alla pluriarcenta historio della reciprocai rilatoi de ambau statoi cae nazioi, Elisabetta la Dua omagis la heroecon de la polei soldatoi dum la Dua mondmilito. En la pola-brita historio gravurigis siei vortoi unu signife subtenantei la tiaman strobadon de Pollando al NATO cae alla strukturo de la Europa Unio. Si diris, Pollando bezonas Europon, sed ankaŭ Europo bezonas Pollandon. La Sejmo de la Pola Respubliko, substrekante la meritojn kaj atingaĵojn de Elisabetta la Dua, la regino de la Unuiĝinta Reĝolando de Britio kaj la Norda Irlando, deklaris omaĝon al la memoro de ŝia reĝina moŝto. La sepultajn solenaĵojn en Londono, la plej proksiman lundon, partoprenos la prezidento de Pollando Andrzej Duda kune kun la edzino.
Pollando kunlaboros kun UNICEF koncerne garantion al la neplenkreskuloj de aliro al justicorganoj. Ĉirilatan interkomprenigon kun infana fonduso de la Unuiĝintaj Nacioj subskribis la pola justicministro Marcin Romanowski. La impulson al tiu paŝo donis milito en Ukrainio kaj amaskvanta nombro de enmigrantoj, kiu atingis Pollandon. Kvankam Pollando de jarcento estas amika rifuĝejo por homoj de diversaj naciecoj kaj religioj, ĝi mem en la pasinta jarcento fariĝis viktimo de du totalismoj. Antaŭ pli ol 30 jaroj Pollando iniciatis la Konvencion de la Infanaj Rajtoj. Pollando daŭre entreprenas ĉirilatajn agadojn kaj planas envivigi pliajn reguligojn por protekti la plej junajn loĝantojn. Interalie temas pri kontraŭperforta leĝo kaj protekto, kies celo estas justico pli amika al infanoj. De unu jaro funkcias kolektivo pretiganta la landan agadprogramon por kontraŭbatali la deliktojn kontraŭ plej junaj personoj.
Tak
la decan de septembro pasis tago por antau malhelpi memmortigoin. En sia raporto, Monda San Organizo sciigis che ciu iare ec 800.000 personoi mortas pro memmortigo. Tio signifas memmortigan morton, ciu ocasas ciun quardecan secundon. Tiui donitajoi estas des pli hororigai, char memmortigo estas unu el la cefai morto causoi inter dec kelkiaruloi. Memmortigo estas la tria morto causo en la aggrupo inter la dequina cae la quardequara vivoiaroi. En la monda memmortiga statistico avanas Sri Lanko, Guyano, Mongolio, Kazahio kai Eburbordo. La okan kai nauan lokoin okupas Litovio kai Belorusio, la dekan Pollando. Laula donitajoi de Pola Polizo en 2020, ec 5265 personoi mortis pro la memmortigo, do pli ol en strat accidentoi. Plei multain mortocasoin pro la memdecido oni notas inter 30, 40, 50 and 60 jaruloi, do inter personoi profesie activai. Laula lastai polis donitajoi dum la unuai 5 monatoi de 2022 estis notitai pli ol 6000 memmortigai provoi, kio signifas 9% crescon compare alla sama periodo de la pasinta iaro. Prescau de 5% de memortigai provoi concernis dec 3-18 jaruloin, kio signifas crescon ec 80%. La deca de septembro, kiel monda tago antau malhelpi memmortigoin, funccias ecde 2003. Gia celo estas grandigi la socian conscion pri ĉi tiu fenomeno.
En la Pola Esplor Instituto kaj Muzeo en Budapeŝto ekde fino de junio funkcias la ekspozicio Poloj Hungaroj miljaroj da historio. Ĝi prezentas la plej gravajn veftojn el la historio de ambaŭ landoj, komencante de la komunaj sanktuloj kaj dinastiaj ligoj ĝis la nuntempo. En 6 ĉambroj estis kolektitaj dekoj da pentraĵoj kaj fotoj, filmkronikoj kaj ankaŭ pluraj memoraĵoj kaj raportoj de rektaj atestantoj. La ekspozicio preparita kunlabore kun la Pola Historia Muzeo estis modernigita kaj kompletigita versio de la jam antaŭe funkcianta tie prezentaĵo. Aparte estis vastigita fragmento destinita al la heroo de ambaŭ nacioj, Józef Bem. Oni reliefigas krome la malmulte konatan epizodon ligitan kun la komenco de la hungara pres-arto, kiu komenciĝis en Krakovo. Serio de la documentai filmoi, inclusive de film cronicoi, rilatas alla Hungara Revolucio 1956. Accompanas ilin rememoroi de poloi, kiu rapidis cun helpo al Budapesto. Dank al la Pola Instituto en Budapesto estas presentita ancau la historio de poloi en Hungario, laula exemplo de la Pola Comunumo en la villaggio Derenk. Derenk, situanta ce la limo cun Slovakio, igis pola setleio en 1717. La posteuloi de la setligintoi logis tie gis 1943. Pro la planoi crei tie chas reserveion, poloi estis translocitai, sed dankal sia pli ol centiara constanta logiado, la locai poloi akiris en 1993 la statuson de nazia malplimulto.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Ne forlasu min. Cio sen neces, iru al forges. Cio gis la fin, estu for la chor de la vana pen, kai de miscompren, cio estu for, kai cruela flu de ciu minut al malgioia mut nin nepelu plu. En seca haos, sen pluv cae sen fin, mi provisos vin per safira ros, mi en roc cae hum fosos gis post mort, porca via sort plenigiu de lum. Nascidos destin cun am ciel leg, cun am ciel reg por vi la regin. Ne forlasu min, ne forlasu min, ne forlasu min.
Cantis Jadwiga Dzięgielewska, parolas Radio Varsovio en Esperanto.
Hepato ciutage purigas la corpon de multai toxinoi, cae protio daure frontas damaggio riscon. Malsame al aliai organoi, gi tamen havas la capablon curaci tiein damaggioin. Sed kiom longe tiu capablo dauras? Por trovi la respondon al ĉi tiu demando necesas fari konformajn esplorojn ĉe homoj, ĉar rilataj esplorrezultoj ĉe bestoj ofte estis malakordaj.
Tiun taskon entreprenis internacia sciencista teamo gvidata de doktoro Olaf Bergman. Ĝian konsiston eniris ne nur biologoj kaj klinikaj laborantoj, sed ankaŭ fizikistoj kaj matematikistoj. Gi examenis hepatoin de multai homoi mortintai inter la dudeca cae la ogdecquara vivoiaroi. La acquiritei resultoi evidentigis surprizai. Estis constatite che, sendepende de la morto agio, la examenitei hepatoi scenis generale esti pli mal pli triarei setemas pri maliunezzo. Crome evidentigis che in la vivodauro la hepato capablas adaptigi alla changigiantei corpo besonoi dank alla constanta renovigiado della celoi che ocasas ancau ce personoi grandagei. Tamen inter unuopei celoi aperas relative sensei differenzoi rilate la agion. Dum iui renovigas nur post unu jaro, aliei povas besoni portio ec dec jaroin. Tio dependas de la do no a enhavo. Plimulto de la celoi estas ekipita per du kromosomai aroi. Iui celoi maliunigiante amasigas pli da do no a. Sekve de tio, tiei celoi povas enhavi kvar ok au ec pli da kromosomai aroi. Kaj giuste tiui celoi funkcias en koncerna organismo multe pli longe. Kun la fluo de la tempo, la nombro de tiei celoi kreskas, kio povas esti defenda mekanismo kontraŭ multiĝado de damaĝaj mutacioj.
Ĉe okaze la teamo de doktoro Bergman per similaj metodoj esploris aliajn homaj organojn, koncerne kiujn oni estis konvinkitaj, ke ili ne renoviĝas en la vivodaŭro. Temis pri tiom ŝlosilaj gravaj organoj kiel koro kaj cerbo. Montrigis che ec en tiui organoi novai celoi povas creigiadi en la dauro de la tuta vivo, cae ne nur en la feta viv stadio.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Provadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. La 129 fragmento. La dramon Aureolus oni presentadis ordinare en teatroi au amfiteatroi tiel arrangitai che ini povis malfermigi cae formi quasau du apartain sceneioin. Sed post la spectaclo in la Cesarei Giardenoi oni forlasis la ordinaran manieron cer oni desidis che iel eble plei granda maso da homoi povu rigardi la morton de crucumita sclavo formangiata en la dramo de Urso. En la teatro la rolon de la Urso ludadis actoro, circa ucudrita per Ursa felo, sed ci foie la spectaclo devis esti vera. Tio estis nova ideo de Tigellinus. La Cesaro annoncis unue che li ne venos, sed lau persvado de la favorato li changis la decidon. Tigellinus clarigis al li che post tio che occasis en la giardenoi, tiom pli ni devas montrisin alla popolo, cae samtempe li garantiis che la crucumita sclavo ne insultos lin, kiel faris Crispus. La popolo estis iam iom trosata cae laza de la sango versado, oni do annoncis al gi novan disdonadon de loteriae biletoi cae donasoi, cae samtempe vesperan festenon, cer la spectaclo devis occasi vespere, en brilege lumigita amfiteatro. Iela crepusco effective la tuta construajo superplenigis. La augustanoi cum Tigellinus fronte de ili venis ciui sen escepte, ne tiom pro la spectaclo mem, ciom por montri alla Cesaro post la lasta incidento sian fidelezon, cae por babini pri hilo, pri ciu parolis la tuta Romo. Oni do flustris al si reciproken laureloin, che la Cesaro, reveninte alla giardeno, furiosiris, che ne povis endormigi, che attacis l'infantomui, che strangai visioi, pro ciui en la sequinta tago li annoncis sian baldavan voyagion en Ahaion. Aliei tamen neis tion, assertante che nun li montrigios tion pli sen indulga por la cristanui. Ne mancis tamen ancau timuloi, ciui antau vidis che la accuso, ciun hilo jetis en la visagion de la Cesaro contra la amasoi, povas havi plei malbona in sekfoin. Estis fine ancau tiei, ciui en la nomo de la humanezzo, petis Tigellinuson, che li cesigu pluan persecutadon. Rigardu quien vi iras, parolis Barcus Soranus. Vi volis contentigi la vengion de la popolo cae inspiri al gi la convincon che la puno atingis la culpuloin, dum la efigo estas tute contraua. Vere, aldonis Antistius Verus, ciui flustras nun che ini estas sen culpai. Se cition vi nomas lertezo, tiam hilo estis prava, dirante, che viei cerboi ne plenigus la pladeton de glanscelo. Sed Tigellinus turnis sin al ini che diris, omi flustras ancau Barcus Soranus, che vie zino Servinia, cae vie zino Antistinus, casas sia in sclavoin cristanoin, antau la justezza della Cesaro. Malvere, ec cris maltranquille Barcus, mian zinon volas pereigi viei exedzinoi, cibu jaluzas sian virton, diris same maltranquille Antistius Verus. Sed aliei parolis pri hilo. Che occasis alni, parolis Eprius Marcellus, ni mem transdonis inin en la manoin de Tigellinus. El miserulo ni igis riciuno, povas tranquille vivi la restan de siei tagoi, havi belan enterigon cae monumenton, dumele. Subite li ec preferis cion perdi cae pereigisin. Vere, li ja frenesigis. Li ne frenesigis, sed igis cristano, diris Tigellinus. Necredeble, ec cris Vitellius. Ciu mi ne diradis al vi, intermetis Vestinus, mordu la cristanoin lauplace, sed credu al mi, ne militu contrau inia Dio. Ne scherzu je la afero, rigardu cio casas. Mia ne bruligis Romon, sed se la Cesaro al mi permesus, mi tui oferus hecatombon al inia dio. Cae ciui devus fari la samon, char mi ripetas, ne scherzu etiu dio, memoru che mi diris al vicitlion. Cae mi diris ion alian, ec parolis Petronius. Tigelinus ridis, ciam mi assertis, che ini sin defendas, sed nun mi diros pli, che ini conqueras. Ciel do? Ciel? Demandis quelcae vocioi. Hie poluxo, char se tia hilo ne contraustaris inin, ciu inin contraustaros? Se vi pensas che post ciu spectaclo la cristanoi ne multigas, tiam cun via cono de Romo igiu caldronistoi au comenzu rasi barboin, char tiam vistios pli bone cion la popolo pensas cae cio ocasas en la urbo. Li diras puran veron, iela sancta peplum de Diano, ecris Vestinus. Sed Marcus turnis sin al Petronius, cion vi volas esprimi? Mi finas per tio, per cio vi comencis. Suffice iam da sango. Cae Tigelinus rigardis lin moc, cae diris, nu, ancora io mette. Se via capo ne sufficias al vi, vi havas alian. La globeton de via bastono, respondis Petronius. La pluan interparolon rompis la alveno de la Cesaro, quo occupis sian locon accompagnate de Pythagoras. Tui poste comencigis la presentado de Aureolus, quion oni ne multe attentis, cer la pensoi estis occupitei per Hilo. La popolo cutimiginta al turmentoi che sango ennuis ancau. Siblis enigadis ecrioin malflataen por la cortego, cae postulis rapidigon de la sceno cun urso, quiu sola excitis gian intereson. Se oni ne sperus vidi la condamnitan maliunulon, cae ne attendus la donatsoin, la sola spectaclo ne capablus reteni la masoin. Sed fine venis la attendita momento. Circai servistoi enportis unue lignan crucon, suffice malaltan, porque la urso, leviginte sur la posten piedoin, povu atingi la bruston de la martiro, cae poste du homoi en conducis, au pli giuste entrenis Hilon, cer havante la cruro ostoin rompitain, li ne povis mem iri. Oni metis lin, cae alnailis alla ligno tiel rapide, che la interessite Augustano in ne povis ec bone lin rigardi, cae nur ciam oni fixis la crucon en la preparita speciale cavo, cies oculoi directigis alli. Sed appenau oni povis reconi in citiu nuda maliunulo la antauan Hilon. Pos la torturoi, ciui suferigis alli Tigelinus, ne restis en lia visaggio ec guto da sango. Cae nur sur la blanca barbo oni vidis rugian post signon, cium lasis la sango post la elsciro de la lango. Tra la diafana auto oni povis prescau vidi liain ostoin. Li sainis ancau multe pli agia, prescau caduca. Sed aliflanque, liei oculoi antaue jetatis ciam rigardoin plenain de maltranquilo cae malizo, lie viglei traitoi spegulis antave ciam antimom cae malcertezon, cae nun li havis visagion dolor plenan, sed tiel felician cae serenan, cian havas homoi dormantei au mortintei. Eble lian fidon subtenadis la memoro pri la crucumita fripono, cion Cristo pardonis. Cae eble li parolis interne alla compatema Dio, Signoro, mi mordadis, ciel venena vermo. Sed mia estis dum la tuta vivo miserulo. Mi suferadis malsaton, homoi pied premis min, batis cae persecutis. Mi estis, ho, signoro, malricia cae tre malfelicia, cae nun oni transdonis min al torturistoi cae nailis al cruzo. Dovi, ho, compatema, ne forpuŝos min en la horo de mia morto. Kaj paco venis videble en lian pentantan koron. Nenio ridis, ĉar en tiu krucumito estis io tiel trankvila. Li ŝajnis tiel maljuna, sendefenda, malforta, tiel vokanta kompaton per sia humileco, ke malgraŭ vole ĉiu demandis sin mem, kiel oni povas torturi kaj naili al kruco homojn, kiu jam estas sen tio mortantei. La amaso silentis. Inter la augustanoj Vestinus, klinante sin dextren kaj maldextren, flustris per terurita voĉo: rigardu, kiel ili mortas. Aliaj atendis la urson, dezirante en la animo ke la spektaklo finiĝu plej baldaŭ. La urso enrampis fine la arenon, kaj ambaŭ flanken balancante sian malalten klinitan kapon, ĝi rigardis ĉirkaŭen de flanken, kvazaŭ ĝi pri io meditus aŭ ion serĉus. Ekvidinte fine la krucon kaj sur ĝi la nudan korpon, ĝi alproksimiĝis, levis sin, sed post momento ĝi ree malleviĝis sur la antaŭajn piedojn kaj sidiĝinte apud la kruco, komencis murmuri, quasau ec ene gia besta coro vecigius compato por tiu restajo de homo. El la buscio de la circei servistoi audigis instigei crioi, sed la popolo silentis. Hilo de nove per malrapida movo levis la capon, cae dum ia tempo conducis la rigardon inter la publico. Fine liei oculoi haltis ie sur la plei altei vizoi de la amfiteatro, cae tiam ocasis io, cio surprisis cae mirigis la rigardantoin. Iene lia visaggio eclumis de rideto, la fronton ec circauis quaseu radioi, la oculoi levis sin antau la morto supren, cae post momento du grandei larmoi sfelintei sub la palpebroi, ec fluis malrapide sur lia visaggio. Cae li mortis. Tiam iu laŭta vira voĉo vocis supre sub la velarium: pacon alla martiroi! En la amfiteatro regis profunda silento. La 129 fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lidia Zamenhof estis la lasta ero de nia hodiaŭa programo. Dankon pro la komune pasigita tempo, tamen tradicie ni memorigas: ne forgesu reagi per viaj komentoj kaj subteno, ili tre gravas en nia nuna kaj gravas por nia estonta laboro. Anticipan dankon kaj ĝis la raŭdo.